maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh,
wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:04. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine.
Happy Wednesday night, mga katropa.
May hinga.
Yeah. Alam kong marami nang nangyari ngayong week, kahit Wednesday pa lang.
Mm-hmm.
At marami ba or wala naman nangyari?
Yung
depende.
Announcement.
Depende sa pagtingin.
Perspective, oo. Mm-hmm. Kung saang fence ka ba na bebelong.
Na bebelong, bebe. Bebelong.
What?
So mga katropas, for this week, ay sobrang excited na tayo mag-prepare para sa UPCAT na supposedly mangyayari this coming weekend. Pero, hindi ko alam kung fortunately or unfortunately, ay hindi muna matutuloy. Postpone po. Hindi po to canceled. Postpone po lamang.
So, move to a later date na wala pa pong official announcement kung kailan.
Let's just wait from the UP system kung kailan. Kasi kailangan daw sabay-sabay pala mag-exam lahat. Sa isang araw lang. So, ang UP po ay nakakalat sa buong Pilipinas.
Kalat talaga.
Kalat-kalat po tayo. Katulad ng mga pulo.
Naisip po talaga.
Ay, kailangan natin na magkaroon ng consideration for all of the test takers. Pero tuloy pa rin tayo dito sa Tropang Radyo sa pag-uusap tungkol sa exam time.
Mm-hmm.
And for tonight, we are talking about making an educated guess, mga katropa. Siyempre naman, sigurado ko lahat na tayo nakapag-test at nanghula na tayo some point in our lives, katropang Mark, tama ba?
Tama yan.
Pero I think as an Asian.
Ano?
As Asian, so tayong lahat to.
Oo.
Hindi siya bias sa kasingkitan ng mata ni katropang Mark.
As Asians. Totoo ba, kahit sa Pilipinas, totoo ba, sa tingin niyo ba talaga, we are always aiming for that A sa mga exams natin? We are called Asians, though, not Bishans.
Nakakainis!
No, we're not always aiming for that. Tignan niyo na lang yung nangyayari ngayon.
Ano?
Marami. Diba? As in, sa, well, sa mga dapat magaling, hindi sila magaling. Mga dapat na pa-provide, hindi na pa-provide.
So, I see.
Well, it's not because siguro for the lack of the desire to do it or the lack of the capability, pero more of, do you care?
They don't care.
Or maybe
do you care?
Maybe they do care, pero yun nga lang, mayroong mga mas nauunang, mas nangingibabaw na...
They care but not their priority.
Oo. Oh,
parang ganun.
Siyempre nga naman, di ba? For example, may nagbe-beg sa'yo, ay, I care about you. Pero, magagawin ka ba? Yun yung question. Well, anyway, exam time na lang pag-usapan natin. Medyo na-stress ako eh. Oh, let's make this light, mga katropa.
Okay!
Okay, katropang Mark, katropang Janine, at mga katropang online ngayon. Kasama namin sa Twitter at sa Facebook. At sa, wag na muna yun sa Instagram, mahirap. Waksan.
Tsaka paano?
Ang question ko sa inyo, first question for tonight ay ano ba ang mga paraan ninyo para makapanghula sa isang exam? Sobrang kayo ba yung tipo ng tao na ano yung alam mo yung ginagawa pag multiple choice, yung ginagawa daw ng ibang mga tao, tinatayo nila yung pencil nila tapos pinipitik nila tapos kung saan nakaturo doon daw.
Grabe. I don't think that's an educated guess at all.
Oh, pero kayo ba ano bang funny or silly stuff that you do makapanghula lang?
Oh my gosh, sobrang mas yung panghuhula lang apply siya sa akin sa math.
Mm-hmm.
Sa may mga solving problems kasi yun talaga yung kahinaan ko talaga. As in language proficiency, I'm fine with that. Reading comprehension, amazing. Kasi as in alam nyo ba guys, may competition reading na reading comprehension.
Yeah.
Isa ako sa mga sinasali, nagre-represent ng school ko before. So parang okay, I'm fine with that. Pero pagdating talaga sa mat, nangangamote talaga ako. Yeah. Like,
pero meron,
not even kidding.
Nakakatawa kasi ako naman, English, gusto ko yung English, gusto ko yung languages, biology,
yeah, biology,
botany, zoology, sobrang gusto ko. Tapos yung isa kong high school friend, ang galing niya sa math talaga, as in sobrang galing niya. Pero kapag dating doon sa mga favorite subjects ko, siya parang, sabi niya ang boring daw, kaya hindi siya natututo. Ako parang, how dare you?
Okay, but talaga ng ano eh, I think ng learning process yung mga tao. Kunwari, yun nga, feeling ko kasi conceptual din kasi yung ano, yung haring biology, diba? Tas in a way, medyo, parang you can create graphs, I can create graphs inside my head as this is phylum ganito, diba?
Yeah.
Species, ganon. Pero yung math kasi sobrang exact, parang there's no allowance na, parang walang, konting-konti lang ang wiggle room for mistake. Yun pa yung rounding off. Diba?
Significant figures.
Oo, sig figs, di ba? Avogadro's number, mga ganon. So parang, pag math talaga, minsan, eh, di ba, ano, meron kayong solution, meron pa kayong extra sheet of paper to do the solution.
Computations.
Ganon, the computation. Grabe, tawang-tawa. Oh, hindi pala tawang-tawa. Awang-awa ko sa sarili ko na ginawa ko yung solution.
Mm-mm.
Tapos wala sa mo. Wala sa choices.
Ah, yun yun. Sa math, di ba? Kaya ang gagawin, may round off mo na lang. Okay, kunyari yung mga ano, yung mga choices ay letter A, 3.
21.
Letter B, 2. Letter C, 1. Tapos yung sagot mo, 586. So, ima-minus-minus mo, 5.
Ano ba yung pinakamalapit dito sa sagot ko?
Actually, yun, diba? Sobrang nakakatawa talaga. Kasi minsan yung mga computation ko, meron pang square root. Tapos pag tinignan mo yung choices, walang square root dito.
Yun nga daw. Iba.
Nakakatawa Iba. Talaga.
Nakakatawa yung meme na, yung mga ganyan mo daw, yung mga disappointments mo, yung mga frustrations mo daw, gawin mo daw positive. Tapos ang ginawa niya, nilagay niya sa absolute value na.
Tama. Sana nga ganun nag-work yung ano eh, yung mathematics yung buhay, part ng mga exams. Diba?
Yeah, absolute value mo lang yung lahat.
Oh, so, everything. Pwede tong positive, pwede tong negative. So, ikaw bahala, diba? Eh, pero hindi ganun sa ano, sa math. At for me, tsaka, yon yung konsepto ng educated guess. I don't think that's an educated guess at all.
Very stupid guess.
Kasi parang, yun nga, yung, kunwari, yung place value nung mga sa choices, dalawa lang, pero umaabot ka na libo-libo dun sa sagot mo. Diba? Parang, oh my gosh, nakakaawa naman ako. Ba't ako nag-aaral?
Katrapang, Mark, ikaw, yes. paano ka sumasagot sa mga exams?
Isang strategy, minsan nakikita mo yung sagot sa ibang tanong.
Yeah, oo. Diba? Ni-research ko, lumabas niya sa research.
Oo, di ba? Yung
research kumaga, ba? Research.
Research. merong mga multiple choice ganyan, or mga fill in the blank. Tapos, hahanapin mo siya sa ibang mga tanong. Mm-mm. Minsan, nandun yung sagot.
Yeah, yeah, that's true.
Pero minsan kasi, yung mga ganun, parang hindi sa lahat ng subjects mag-a-apply. Pwede siya sa history siguro, English.
Context clues, nag-a-apply siya sa language, sa reading comprehension, yeah. 'Di ba? Pwede ka talagang mag-process yung hindi mali. Pwede mong gamitin yung process of elimination talaga. Yeah. Na alam mo ito hindi talaga to, nuisance lang to. Pero ewan ko, hindi mo siya magagawa sa hindi mo siya ma-apply let's say sa calculus, ganun. Parang hindi ko alam.
Oo, parang hindi mo masasabi na hindi ito yung sagot kanina, so probably ito.
It's not connected at all.
Kapag pinag-aralan niyo po yung probability sa statistics, malalaman niyo pong walang probability.
Tsaka or meron. Diba, yung konsepto din na minsan kasi yung dalawang, kumara yung isang block ng test ay iisa lang talaga yung ano yung scenario. Tapos multiple question siya. Tapos diba kumara algebra ito.
Mm-mm.
So parang pag nagkamali ka na dun sa isa, dire-diretso talaga sa bakit yung grades mo.
Parang, ma'am, pwede ba iba-ibang question per item?
Oo.
Kasi kapag kaisa lang, parang nadapa na ako sa una, wala na. Suko na ako, ma'am. Sir, ma'am, sir.
Laglag ka na talaga din.
Duktong-duktong. Patay-tay dyan.
Hi, mga katropa. Exam time.
Share nyo naman, mga katropa, yung mga ano ba, memorable or funny
ways.
Oh, in,
mga last resort.
Or pwede rin yung magbigay talaga kayo ng tips actual para tips, sa mga yeah. mag-uupkat or kung ano bang pag-e-examine nila na mga universities. Balita ko dito rin sa kapitbahay natin sa Ateneo. Malapit na rin yung asset nila. Mm-hmm. I think dapat 2 weekends from now, magkakaroon na dapat sila ng asset. So, mga katropas, hindi lang tayo ang maghuhulaan for tonight dahil may makakasama tayong mga katropas from House of Jane. And we will hear their voices sa pagbabalik natin dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mga kasali, liban sa buwan ng wikang pambansang Agosto, kinikilala rin ang Agosto bilang buwan ng kasaysayan.
Bilang pakikiisa sa pagdiriwang na ito, itinataguyod ng UP Departamento ng Kasaysayan ang iba't ibang mga aktibidad ngayong buwan.
Dumalo sa
talastasan sa kasaysayan, pampublikong kasaysayan at kamalayang pangkasaysayan sa CSSP Multimedia Room, August 17, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sa Laysay, Reading Session and Filipino Heroes, August 27.
Kwentuhan sa Diliman, mga gunita ng batas militar sa CSSP AV Room, September 12, alauna hanggang alas 5 ng hapon.
Sigwa, FQS and Diliman Commune Memory Walk sa UP Diliman, September 17 and 24, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Sala, Krimen at Kriminalidad sa Kasaysayan at Lipunang Pilipino sa UP NISMED ODI, September 27 hanggang 29, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Makilahok at makisali sa Buwan ng Kasaysayan 2018 na may temang Kasaysayan, Tuklasin, Mahalin, Palaganapin.
Ito ay handog sa atin ng UP Departamento ng Kasaysayan sa pakipagtulungan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
DZUP at 60,
ituloy ang kwento.
Dahan-dahan lang. Huwag masyadong mabilis. Ingat, anak, ha? May poste sa tabi. Uy, mamaya na phone mo. Dapat palagi nakatutok sa kalsada.
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602. Kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:16. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark. Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Janine. The real.
Oh, dalawa na.
What times two?
Hindi, kasi dapat i-guess ng mga katropas with an educated guess kung sino yung totoong katropang
oh, tama.
Janine. Ako naman po si Katropang Faith. At ako po si Katropang Faith. Nagbabalik po tayo sa Tropang Radio. Pinag-usapan pa rin po natin ng exam time. Pero meron po tayong makakasama for tonight na mga guest katropas from House of Jane. Yo, pakilala tayo.
Yo, ako si Katropang Kirvin.
Yay! Yo, ako si Katropang Nat.
Alright!
Kamusta naman kayo?
Meron po ba kayong educated guess kung anong nangyari doon sa pag-yo nila? Well, si Katropang Kirvin at Katropang Nat ay part ng BC 100 class ni Katropang Jane. Pwede nyo bang ikwento sa amin kung paano kayo nakarating sa House of Jane? What programs are you from?
Well, I'm a film student, so medyo required kami kumuha ng CMC elective. So I chose BC 100 for CMC elective. And it was funny kasi pinili namin yung BC 100 under Sir Chito. Kaso, ano pala, parang overloaded na ata yung ano niya. for the semester. So we were parang binigay kami kay Ma'am Jane.
Mm,
so
kay katropang Jane. I see. Pero okay, pero sana na-enjoy niyo naman.
Yes. Yung benevolence.
Fun with Ma'am Jane.
How about yung katropang Nat? Film student ka din?
Hindi. I'm from CD but I'm planning to transfer to film. Kaya nagtitake din ako ng BC 100.
Mm.
And classmates kami, naging classmates kami dati sa SPAN.
Oh,
so nagulat, nagulat kami nung nakita kami.
Oh, yeah, medyo magkakilala na kami.
Yes. So katropang Kervin, katropang Nat, pareho kayo nagtake ng UPCAT?
Yes.
Yes. Yes.
Alright.
Alright. Meron ba kayo dyang ano, meron ba kayo dyang memories kung paano kayo nagsagot ng multiple choice exam ng UPCAT?
Yeah. Ako naman nung ano, kasi syempre yung UPCAT medyo mahirap. So parang may, tapos may time limit pa. So yung ginawa ko sa mga questions that I'm not really sure, yung ginawa ko is yung interpolation method, yung parang trial and error. Na parang, especially sa math.
At ano bang first choice mo?
Dati accountancy. Kasi actually,
sabi ko na hindi film kasi interpolation.
Second course ko na. Uh-oh. I mean, ano, nag-shift ako from accountancy to film. Ayun. So parang nung ano, nung math, ganun. Like, for example, hindi ko alam yung solution ng problem. Ginawa ko parang re-nerk back ko yung...
Working backwards.
Yeah, ganun.
Galing. Okay.
Interpolation. Ano ulit yan?
Interpolation.
Pero, spell ko ba? Pero parang mas matrabaho yun na kaysa sa ano.
Oo, may time-consuming din. So, parang it's not really helpful.
Okay.
Well, ako naman, first choice ko talaga is Com Arts sa Los Baños. So, I'm from Los Baños. Bago transfer dito sa Diliman. And hindi ko na talaga maalala yung UPCAT. Hindi kasi, hindi naman sa matagal na. Pero parang hindi ko kasi in-expect na papasa ako dito. So parang after na UPCAT, kumain ako ng kwek-kwek, ng pansit canton.
Siguro magandang tip yan para sa mga mag-take ng UPCAT. Huwag yung masyado i-pressure yung sarili nyo kasi lalo kayo mag-freeze. Yes. Tignan nyo si Katrapang Nat, di ba? Hindi nyo nakamatanda. Ano ba yung UPCAT? Ano yun? Hindi nyo masyado matanda.
Layo.
Layo. Pero syempre, mag-prepare kayo mga katropas. Hindi hula lang tayo na hula. Iba pa rin yung meron tayong ano, the real thing. Yung meron tayong baon. Kasi, educated guess nga ang ginagawa natin dito mga katropa. So, sige, i-ano natin, ano bang term dito?
Sige, mag-educated guess.
Interpolate.
Hindi ko mahanap yung term, pero...
Ano ba? Pagsasamahin ni Karam?
Hindi. Eh, hindi ko mahanap. Ganto na lang.
Pagsasagot.
Itong mga questions and tips natin sa making an educated guess sa ating mga exams ay apply natin in real life. So, itong kay katropang ano, interesting eh, katropang Kervin, sabi niya, working backwards. So, is there a situation in life that
na nag-moonwalk
ka? Na nag-moonwalk ka. Na you work backwards para makarating ka sa isang final decision na I think this is the best answer sa question. In-apply mo ba yung sa love life? Parang, ito muna. Siya ka lang. A, B, C, D.
Well, hindi naman sa love life.
Nag-work ako backwards doon.
Tinutulungan ko lang siya mag-isip.
Pero sa ano siguro, things na like, for example, learning from your past mistakes. Parang doon, parang doon mo i-apply yung working backwards na parang if you're gonna do a thing again tapos in the past parang mali. Mm-hmm. So parang at least alam mo na no.
Yeah.
Is a no. Parang yung process parang
nai-imagine mo na.
Yeah.
So ikaw naman, katropang Nat, may nasubukan ka na bang i-work backwards?
Parang buong buhay ko backward. Wow! Joke!
So you work forward naman kasi pasalubong.
Hindi. Tsaka parang pag magawa ka kasi, di ba, ng educated guess, hindi mo talaga alam kung tama yung gagawin mo. So, dapat ready ka lang na magkamali. Wow!
Siyempre nga naman. Pero, di ba dito sa UPCAT, hanggang ngayon ba ay right minus wrong?
Yeah.
Right minus
some percentage of the wrong.
So, ibig sabihin, yung iba pa yung pag-decision kung ano yung best answer sa pag-decision kung sasagutin mo ba o hindi. So, mga katropas, meron ba kayong mga ano, meron ba kayong mga questions in life na parang ang sagot pala ay hindi pagsagot. Parang how do you choose your battles? di ba? Parang hindi naman laging kailangan ng educated guest kasi hindi naman lahat ay lahat ng bagay ay nakikita mo yung pattern or napag-aralan mo na before. Katropang Janine.
So,
sige.
Parang ano, parang yung konsepto ng kailan kayo, tama ba, katropang Faith, kailan ka mag-educated guest or kailan mo tatanggapin na wala na talaga, walang educated guest dito, guys. Hindi talaga siya mag-a-apply.
Siguro, ano, parang economically speaking, parang weighing the benefits from the cost na parang i-ano mo muna, parang i-analyze mo if there's a lot to lose or if parang yung mag-gain mo ba after deciding is parang worth it pa rin to make an educated guess or yung ano tahimik ka na lang ganun or like parang urong ka na lang muna.
Well, actually, di ba parang yung minsan talaga when you don't do anything parang ano rin siya eh, parang it's still saying something about you.
Yes, yes.
Pero di ba it's tougher kapag wala kang ginawa? Wow.
I think may SFX siya lang sa sarili niya.
Tek, pakipindot nga yung SFX natin. Joke lang.
Ay, hindi na kailangan. Meron
siya. May baon siya dito. Hello? I think, posible siya na tougher. Kasi number one, pwede yung isipin ng mga tao na, hindi siya kumilos. Pero actually, sa'yo pala, kumilos ka na nung paraan mo na yun. Yung passivity mo ay hindi talaga passivity. Pero yun yung madalas na naiintindihan sa perspective ng ibang mga tao. Katropang Mark.
Yes, tumuturo ka sa akin.
Puntahan natin yung ano, yung question of passivity in making in guessing or paggawa ng ano ng decision sa buhay. Mm-hmm. Parang is it really sayo ba ano siya, issue ba siya? Yung passivity versus dun sa akala mo lang akala lang nila passive ka pero actually meron kang ibang way of tackling things.
I think hindi mo na problema yon kung yung ibang tao ay tinitingnan na passive ka. It's more of kung ano yung ikaw mismo na involved dun mismo sa nangyayari sa buhay mo. Mm-hmm. You have control of what it is. Pero kung yung sa tanong na kung passive ba sa mga bagay in general, I try to make many choices na palusutin na lang. Kasi I had the tendency before na I sweat the small stuff. Na yung mga hindi ko naman dapat ika-stress, ikinaka-stress ko siya. So, napansin ko na nakakapagod siya.
Yeah.
Sa dami na rin ngayon ng mga iniisip ko, hindi ko na afford na lagyan ko pa ng energy yung galit ko dun sa mga motorsiklong nang kakat sa akin sa daan, yung mga nakikita ko na mga...
May hawak silang, anong tawag dun?
Ano yan?
Yung film, Clapper. Ha, clapper. Oh. Cut! Sa traffic, what?
Yun, so merong mga bagay na, kumbaga, may energy akong binibigay dati. Mm. Pero ngayon, mas passive na ako na... Just let it go, man. It's just your ego. It's just your pride.
Minsan, mas mahirap din yan, di ba? Yung pag-let go. Kasi parang, I want control.
Ngayon nga, nagugulat din ako na pag nangyayari sa akin na, ay, di na ako nangyayari.
Very zen. That's it. Sabihin ka, hatrap ang Janine.
Inisip ko din kasi parang may recent conversation ako with a friend na lagi kasi siya nagre-respond sa mga hate comments, hate something.
So artista siya.
In a way, kasi marami siyang following sa isang ano, sa isang platform. Mm-hmm. Tapos parang sabi ko sa kanya, tapos tinatanong niya ako, na-disappoint ka ba sa akin tuwing nakikipag-away mm-hmm. quote unquote sa social media? Tapos sabi ko, actually hindi ako na-disappoint. Parang mas sinabi ko sa kanya na I think it's na-upset din ako na na-upset yung taong to dahil doon. Pero sinabi ko sa kanya, I don't think every single thing should elicit a response. Parang yun yung ine-explain ko sa kanya. And that yun din yung ano, yung konsepto ng you chose passivity. Mm-hmm. Kasi katulad ng sinabi ni Katropang Mark na, oo nga, no, hindi naman lahat talaga kailangan i-channel mo yung mga energies mo talaga doon na And you know na meron talagang mga tao na ang gusto lang nilang makuha sa'yo ay magalit ka. Mm. At meron talagang mga tao na gusto talaga makipag-discuss sa'yo ng maayos. Mm. And I think yun yung you have to learn to gauge kung sino ba dapat yung kailangan binibigyan ng response at yung kailangan...
Sino attention seekers
lang. Yeah. Mm.
Yeah. Don't sweat the small stuff daw mga katropa. Kasi kapag naipon yan, baskil.
Error.
You know what?
Ayaw na yan.
Oo, tsaka huwag kayong maging baskil passive B.O. dito sa ano sa tropang radyo. Naku, kunting type lang yan. Huwag lang yung mga masasama dito, di ba, sa Twitter. Tag nyo kami at tropang radyo. Okay naman sa Facebook, www.facebook.com/tropangradio. At syempre, medyo mahaba yung mga ang daldal ng mga ano nakatropa. Medyo
gusto ba kayong i-add dun sa ano konsepto ng passivity?
Well, totoo, parang agreeing with ano na lang with katropang Mark na for example when I'm falling in line for a jeep or
falling in line.
Ah, wala yata ang love sa sinabi ko kanina.
No, yeah. For example, falling in line for taxi. Tapos may time kasi na nasa mall ako tapos like naka-fall in line ako sa regular line tapos may ano matanda na parang
kinot
ako tapos okay lang sana yon kasi syempre give way to mga senior kaso inaway niya pa ako parang unreasonable na parang ano ba yan pagbigyan mo ako kasi ako yung ano ako yung nakakatanda wala naman ako sinabi hindi naman ako nag-no
whoa whoa
whoa so yun, parang instead of, syempre, andun pa rin yung respect ko. So parang hinayaan ko na lang. So parang, di ba, instead of causing a commotion, ayun.
Naranasan ko na yan, pero medyo kakaiba. Pagbukas namin ng taxi, iba yung pumasok.
So, kala ko sa mga film lang nangyayari yun. Nangyayari pa rin siya sa totoong buhay.
Kasi sa pagbukas ng pinto for me. Tapos ako na rin nagsara eh.
Dapat ikaw muna umalis. Baka ni-roll down yung window tapos bigyan kang 5 pesos.
Trabaho pala. Hindi, tsaka baka minsan yung passivity just means you're taking your time. Wow. Ayan na naman.
Binubro mo sa isip. Ano kayang gagawin?
Patience lang, ganun. Kunwari wala kang ginagawa, yun pala.
Naghihintay ka lang ng tamang timing.
Yes. True.
Yeah. Tama. Naisip ko talaga to dun sa mga kaklasiko na ano. Minsan, nung high school, parang, oh, tapos mo na ba yung homework mo? Ah, hindi pa. Pero, naghihintayin lang pala kayo matapos yung homework ng isa't isa. Para makopya. Tamang timing lang. Pagka malapit na yung pasahan, tsaka masagot. Katropa. Oo, yung sa mga, minsan nga, ayaw pa magpakopya. May mga ganun eh. May Facebook friend ako na dati kong kaklase din ng high school. Tapos sabi nila, oh, yung mga ayaw magpakopya dyan, milyonaryo na ba kayo?
Grabe
yung sama na loob niya. Tinag niya pa yung best friend niya. Ako parang, oh my gosh!
Anong subject kaya?
Feeling ko lahat ang subject.
Grabe!
Oo, as in ganon. So iniisip ko, dun sa mga ayaw magpakopya, siguro ganon na lang gawin nyo. Tandaan nyo na lang yung sagot nyo per item. Tapos, pag wala ng time, tsaka nyo na lang sagutan. Though mas mahirap. So, ayun, pili na lang tayo. Maging passive tayo o maging sobrang active tayo sa ganong paraan. Mga katropang Kervin, katropang Nat, meron ba kayong gustong batiin na very active listeners or fans ninyo in life?
Siguro sa mga classmates ko kasi sinabihan ko sa sila na ano, I'll be here sa DZU. Thank you for having us. So, hello yes. Mga classmates ko sa film.
Hello.
Yo.
Binabati ko kayo. Tayo lang nakikinig sa isa't isa. Hindi, may mga high school friends ako sa baba. Yung sana nila ako.
May fans.
Di ba? May fans.
Oo, pwede naman dito.
Nahiyayin ngayon kasi nabanggit ko sila. Oh, maya talaga kayo.
Name drop.
Oh, sige. Banggitin mo yung pangalan nila.
Pau. Nandito na ako sa DCU.
Dream come true.
Ito na to. I made it in life.
Sisikat ka na talaga. Oh, naka-Facebook Live tayo eh. Share. Oh, yan. Punta pa sa Facebook Live para nakikita niyo naman ko nung mga mukha sa likod ng mga boses na naririnig niyo sa www.dcup.org. At, if ever we meet again, malamang naman kasi dito lang tayo sa College of Mass Communication. Just greet us because we always say here sa Tropang Radio na once sa katropa,
always sa katropa!
Pabalik po ang Tropang Rad!
Yo! Halika na makinig sa DZUP
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pahimig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Bakit ka masaya ngayon?
I passed the finals.
Birthday ko kasi.
My crush texted me.
May bagong season yung series na pinapanood ko.
Kasi nakakain na ako.
Nalabas na si Mommy sa ospital.
My gosh, ang aga ko. Walang traffic.
Sarap ng lunch ko eh.
Because I choose to be happy.
It's not so hard to find a reason to be happy. There's a reason to smile every day. A friendly reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, yo mga katropa, it's 7:35. Nagbabalik po ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako po si katropang Mark.
Ako po si katropang Faith. And we would like to thank again our guest katropas for tonight, si katropang Nat at si katropang Kervin.
Thank you so much.
From House of Jane.
From the House of Jane for discussing with us. Making an educated guess. Paano nga ba tayo manghula sa buhay natin? Minsan talaga parang, ha? Ano bang gagawin ko? Hindi ko alam, manghula na lang ako.
Speaking of educated guess, gusto ko lang din i-share yung, di ba kanina sila katropang Kervin, sinabi nila yung mga, kumbaga napangunahan sila nung mga sitwasyon. Yung isa naunahan sa taxi. Yeah. Yung isa, napangunahan na, na hindi niya papaunahin yung elderly person.
Dude, wala tayong napag-usapan ganyan.
Yun nga, feeling ko parang in a way, para siyang educated guess na na-educate na nila yung sarili nila na ganun kasi yung palaging response na binibigay sa
so
kanila.
So instinct na nila.
Oo, na parang, nako, baka hindi pumayag tong batang to. Awahin ko na.
Awahin ko na to. Mukha naman siyang taga-UP, so dapat inaaway.
Grabe.
Mukha matalino to. Lalaban to.
Lalaban to. Papalagano, papalaga.
Wala pa nga. Tapos gusto ko lang din i-share na meron, feeling ko hindi, in a way, parang siguro laging ganun din yung naiisip ng mga tao na magiging, yun nga, parang response. Na-train nila yung sarili nila kasi laging yun lang yung nakukuha nilang response. Mm-hmm. Doon din kasi sa, nung sumakay ako sa isang bus, tinatanong ko lang kung magkano po from this station to this station. Mm-hmm. Tapos parang,
ay, nagtaas na po eh, ganun.
Oo, sinasabi niya, nagtaas na po kasi ganito, ganito po talaga. Pag sabi ko, kuya, tinatanong ko lang.
magkano lang po yung tanong ko, hindi ko po sinabi, ano ang inflation?
So, magkano nga po?
Yun nga, sabi ko, ay kuya, tinatanong ko lang po kasi baka po kulang yung binigay ko, dadagdagan ko po. So, yun talaga iniisip ko, baka naging educated guess na nila yon. Kasi laging yun yung, kumbaga, nare-receive nila sa environment nila. Yeah. Tapos, meron na din silang default answer for those kinds of things, di ba?
Di ko lang sure kung tama tong mga to. Pero, nag-research ako online.
Yes! Wow.
Kung research. Ano nga ba yung mga cool things to do. So, sabi nila, di ba merong mga nagsasabi na pagka multiple choice daw, piliin mo lagi. Kapag hindi mo alam sagot, talagang nagawa mo na lahat ng pwedeng panghuhula. Hindi mo pa rin alam. Sabi nila, letter B daw ang isagot mo palagi. Kasi yun daw yung tamang, most likely tamang sagot. Pero yung iba naman, letter C daw.
Oo, minsan B or C.
Nag-iiba, di ba? Pero meron kasing Rock, Break, Scissors yung pangalan ng book. Tapos nag-collate siya ng mga exams from parang driver's license driver's exam,
mga national exams.
Oo, pwede rin sa schools. Tapos kinulate niya, so for exams daw, multiple choice exams na may tatlong choices, walang bias sa any letter, so pantay-pantay yung yung number.
So basically kung sinugutan mo lahat ng letter B, merong 1/4 chances Kung hanggang D.
Hindi, kung hanggang C lang.
Ako iba, hanggang iba, C. So may 1 in 3 na tatama ka.
Tapos kapag naman A, B, C, and D, hulaan nyo kung ano yung may pinakamataas na chance na tama.
C?
It's actually letter B. Pero yung chance niya ay, di ba dapat tigto 25% lang each. Pero yung chance niya ay 28% lang.
Wow, laki.
So, pero kung magbe-bet ka, di ba, dun ka na talaga sa 28 kaysa dun sa ano.
Sa zero.
sa 25. Tapos, kapag A to E naman, so 5 choices, hulaan nyo kung ano yung pinakamataas.
Yung
pinaka-probable na sagot.
D? Or C?
C pa rin.
It's letter E na...
Napagod na yun.
Oo, parang sa dulo na lang yung tamang sagot, ganun. Tapos, doon naman sa true or false, hindi ko sinasabi yung ano foolproof to. Sinasabi ko, ito yung mga nakuha
research
niyang
niya.
Ano.
Research
na percentages, probability. So, diba dapat sa true or false, 50-50 sila. Pero doon sa mga nakulate niyang items na true or false, 56% 56% of the time true yung tamang sagot. Tapos 44% lang ang false.
Pero in a way parang halos pantay. No?
Pero syempre sasayangin mo ba yung 6%? Syempre hindi, 'di ba? So tama na mga trivia natin. Hanapin niyo na lang po.
Pero that's an interesting ano. Study, no? Paano ba nag-work yung paggawa talaga ng test papers, di ba?
Yeah. So, yun. Tapos, isa pa rin sa mga, ano niya, strategies ni Thomas Frank. Ito yung, ano, ito yung vlogger. Para sa, ano,
si
para sa...
Thomas.
Para sa pagpili ng, ano, ng sagot. Kapag ka wala kang talaga mahanap ng educated GSI, sabi niya, ito isang way para mag, ano, ng mag-exam. Makakakuha ng mataas na score sa exam. Sabi niya, go through the easy ones first. Tapos, tsaka na lang yung mga mahihirap na ano, mahihirap na tanong. Kasi yung sa mga madadali, syempre, although makuha mo yung time, makuha mo yung sagot na mas mabilis.
Yung sure na, masasagutan mo yung sure.
Oo.
Kaysa mag... Kumbaga, in a way, magbubro ka pa ng time doon sa mga hindi mo masyadong gets.
Oo, tama. Tapos yung utak mo parang nare-rev up na din. Na
baka gets ko na dito, mamaya.
Tsaka yung sinabi rin katropang Mark kanina na nakikita mo na dahil na-skim mo na, nakikita mo na din kung meron bang mga sagot na nakatago sa ibang mga tanong. Mm-hmm. Parang yung context clues
hidden
niya.
Treasures.
Pero meron din siyang sinasabi na mahirap ka muna tapos tsaka kapunta sa madali. Kasi sabi nila, yun, at least daw doon, parang na-buggle na yung utak mo. So, mas madaling kumuha ng mga information. So, hindi ko alam kung ano doon. So, mga katropas, katropang online at katropang Mark, katropang Janine. Naiyak ako.
Lakas kasi ng ulan.
Oo, nakakaiyak. Nostalgia, joke lang.
Ano?
Walang connection yun sa topic.
Sige.
Ano yung mga inuunan yung sagutan sa mga exam at sa exam ng buhay? Ito ba yung mga madadali muna para ma-encourage naman ako matapos ko, ma-check ko muna yung mga task na madali tapos yung mahirap na sa dulo? O yung mahirap muna kasi at least pag natapos mo yung mahirap, yung mga madadali, sobrang chicken na lang nila.
Ako siguro ano, depende kasi kung anong klase. Sa exam, mas nag-apply sa akin yung sasagutan mo na yung kaya mo. Kasi nasiskim mo nga yung ano, 'di ba? Yung naskim mo na basically yung buong test booklet or yung part ng test booklet, 'di ba? Na gets mo na yung ano, yung actually nung tip sa amin nung bago ako mag take ng mga entrance exams ay totoo na iskim mo muna lahat para mag-gauge mo na kung ano ba dito yung mga kaya mong sagutin, hindi mo kayang sagutin. So, ganun. Parang, tapos, ako yung tipo ng exam taker na inuuna ko talaga yung ano, yung madadali. Kasi, yun kasi, mas sure ka kasi na, sure ka na may points ka dito. At sure ka na, hindi kung right minus wrong yun ay hindi mababawasan yung score mo, di ba? And pagdating naman sa tasking sa totoong buhay, parang in a way, medyo ganun ko nakikita din yung sarili ko na uunahin ko yung ano, yung mas maliliit na bagay. Pero
pero
wait lang po.
Oo, yung mga kailangan may mga inuuna tayo, no? Tulad ng pag-inom ng tubig bago tayo sumagot.
Kasi nasasamid ka.
Nakalunok ka ng mali. Lulunok ka pa ng mas marami.
Ayun, kasi inisip ko, yun nga, sure ako na magagawa ko na siya for today.
Yeah.
Pero, ang problema dun, minsan kasi yung brain ko, na-overwhelm na siya agad sa big task.
Mm-mm.
Kaya, kahit gusto kong itry,
hindi ka makafocus.
Hindi ako makafocus sa smaller task. Kasi feeling ko, mayroong malaking mountain sa harap ko.
Mm-hmm.
Pero hindi ko pa naman kailangan gawin yun. Pero kitang-kita ko kasi siya. Kaya hindi ako makafocus na gumawa ng mga little-little things. So talagang minsan kailangan mo din, in a way, itrain yung sarili mo at dayain yung sarili mo na yung big task, putol-putulin mo siya into smaller task.
Mm-hmm.
Para ma-work around mo yung ganong anxiety.
Mm-hmm. Hindi po naiyak si katropang Janine. Talagang
nasamid lang
talaga. Nasamid lang.
Sadyang nasamid lang siya.
Mga katropas. So yung sagot naman ni katropang Mark, kulaan nyo na lang. May ka-guess na lang mga katropas. Pero feeling ko ang paraan lang para ma-educate ka kung anong isasagot na isang tao ay kilalanin mo siya. Stalk nyo po siya sa facebook.com/joklera. Abangan nyo po yung sagot ni katropang Mark dyan sa tanong natin. Yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yeah!
Haligan at makinig sa TCUP 16.2. Tayo na makinig sa TCUP 16.2. Ikaw ako tayo sa TCUP 16.2. Kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Gunitain ang nakaraan at tumungo sa kaunlaran. Hatid ng UP Sanlahi Alliance ang Sanlahi Month 2018 sa buong buwan ng Setyembre. Makilahok at makigunita kasama ang 18 organisasyon mula sa iba't ibang probinsya at rehiyon. Tungo na sa Palakasanlahi, Tagisanlahi at MX Sanlahi. Para sa ibang detalye, magpunta lamang sa UP Sanlahi Alliance Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sanlahi Alliance sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radio!
Yuyuyu mga katropa, it's 7:47. Huling hiriton na sa Tropang Rad.
Yo!
Katropang Faith.
Katropang Janine.
Katropang Mark.
Mark.
Mm-hmm.
Pauso niya lang po yung mga katropa.
Yes.
Well, anyways mga katropas, we are still talking about exam time at kung hindi nyo pa po nalalaman ay nag-announce po ang UP system kanikaninang hapon na postpone po muna ang UPCAT this weekend and we'll just announce dito sa DZUP syempre at sa Facebook ng UP University of the Philippines kung kailan na itutuloy ang UPCAT.
Mm-mm.
So, keep safe and dry, mga katropas. At huwag po natin hulaan ang panahon. Meron po tayong pag-asa para dyan. Huwag po natin i-risk ang ating mga sapatos
at
buhay para po sa mga hindi un-educated para sa mga uneducated na panghula natin, no? Kung ano bang, kung malamig ba ngayon, mainit, uulan, o hindi.
Yung binabasa yung tip ng finger, tapos gaganan. Ah!
May kamatis dito.
Okay, hindi na intindihan no, iba nating mga katropas, pero okay lang po yung mga katropas. Huwag niyo na po intindihan.
It's an, yeah.
Mm-hmm. So, still on making an educated guess. So, syempre, sa buhay, di ba, parang hindi naman lahat ay sigurado tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. Yeah. Sometimes, we undertake first the easy tasks and the easier questions. Tapos, yung mga malalaking questions na, who am I? What's my purpose? Tsaka na lang. Pero iba naman, mga tao, it works for them na alam na nila yung sagot doon bago nila gawin yung mga maliliit na mga bagay. Kasi parang barometer yun. Well, sagot ko yun. Barometer yun para sa ano bang mga kailangan kong gawin. Aligned ba yun sa purpose ko? Aligned ba yun sa kung bakit ako, anong intention ko sa pagpunta sa isang lugar o pag-spend ng time ko? Ikaw, katropang Mark, kanina pa hinihintay ng mga fans mo yung sagot.
Yes, rockstar.
Wow, sino sila?
As a, wag ka na nga, meron niya.
In a way.
Pag sa mga exams, usually, inuna ko yung mga alam ko. Mm-hmm. Kasi for one, alam ko na siya.
Congrats.
So bakit isiskip mo pa? Diba? Sure na sagot na siya. Tapos, kasi may risk pa na pag inuna mo yung
mga hindi mo alam.
Hindi mo alam. Tapos, naubusan ka ng oras doon. Kahit yung mga alam mo na,
hindi mo rin masasagot.
Diba? So, what's the sense in not answering the ones that you already know?
Mm-hmm.
Diba? Sa buhay naman.
Sa love life.
Sa love life.
Na lang.
Matagal ako
manghula.
Manghula. Ano, mag-decide.
Mm-hmm. So, what makes your decision an educated decision?
Muni-muni siya.
Kakalimutan niya!
Iba sa akin.
Ayan na nga. Ano siya eh? Paano ba? Alam ko nagbago na ako ngayon. Kasi pero dati, parang mas... Well, careful din naman ako mag-decide dati. Pero yung mas nadadala ako nung sa emotion kaysa yung sa utak.
Mm-hmm.
So, yun. When, yung deciding pa nga lang nung liking a person eh. Parang, ano pa siya sa akin, inisip ko pa siya.
Ngayon o dati?
Dati.
Mm.
So,
I
ayun.
Like dogs.
What?
Huh? I like dogs.
Oo. So ayun. Pero yung pag nag-educated guess ka kasi usually pag yung sa pag sa exam, kung i-talent well mismo sa exam, it's trying to make sense of the question, trying to scour the library in your head na ito yung sagot eh. Alam ko nandito yung sagot,
inalam
mo siya. Pero minsan yung pag-educated guess mo rin, kumbaga merong mga tanong kasi na hindi mo talaga alam yung sagot.
Yung wala sa library mo. Kahit hanapin mo book end to book end.
Alam ko hindi ko nabasa to. Wag na lang to muna. Diba? So yung mga alam ko, parang kumbaga na pag parang na-encounter ko na before, yun yung mga uunahin kong hulaan or pag-isipan. Na kasi na alam ko sa sarili ko na napagdaanan ko na yan dati. So,
Most likely,
alam ko na yung isasagot ko this time around.
Mm-hmm.
Pero yung sa mga, meron pa rin mga tanong kasi na hindi mo pa rin siya masagot dahil hindi mo pa rin, hindi ka pa nakaka-encounter.
Move on. Joke lang.
Hindi ka pa nakaka-encounter yun. Nung... Hindi, kumbaga...
Hindi, ako sa akin yun eh.
Ayan tayo eh. Kumbaga, yung pag... Yung hindi pa bumabalik sa yung exam ever.
Hindi mo alam kung ano yung tama sa mali. Hindi pa kinorek ng teacher.
Parang first time mo ma-encounter tong tanong na to. Mm-mm. Or first time mo ma-encounter yung math equation na to. Tinuro na sa yung basics, pero yung further application nito down the line.
Oh my gosh, problema parang, yun.
Ay, oo nga, no. Oo, naturo na sa akin yung basic. Pero yung basics will take you there, but you haven't taken that path yet.
Mm-hmm.
Diba? So yun yung mga komplikado na susubukan mong hulaan. Pero you still try to use what you already know in order to build on what you decide on na after.
Katropang Janine, ikaw, ano bang ginagamit mo pag decision making sa love life? Ano ba yan? Parang yung sinabi ni Katropang Kirvin kanina, working backwards. ano ba to? Process of elimination ba to?
Interpolation.
Oo, parang context clues. Or lahat ng sagot letter B lang.
Or may default na
susundan sagot. Mo yung sinabi kanina, yung true or false, mas sagot ay true kaysa sa false.
Mm-mm.
Parang masyadong assuming yan.
Parang hirap i-quantify kung paano ba nag-work sa akin yun. Kasi iba kasi ang ano eh, kung parang exam nga lang ang human relationship.
Mas madali.
No? Mas madali,
no?
Pero
ay, naku.
Kung multiple choice, minsan kasi essay.
Yun nga, feeling ko mas ano siya, mas in for me, parang yung human relationships, parang more of essay siya instead of my choices
mm-hmm.
or merong solution.
Mm-hmm.
Kasi nga, 'di ba, ang tao naman talaga hindi mo sa panglabas or baka ngayon sa sitwasyon na ito mali itong taong to, pero hindi ibig sabihin nun kina-cancel out mo na yung buong
lahat
buhay
ng
niya.
Tama niya.
'Di ba? Yun
wala ka na substance.
Oo, parang mas essay. Ha?
Ha?
Substance.
Hotdog.
Yung
ha.
So as, I think mas essay siya na may introduction. Mm-hmm. 'Di ba minsan pag nagbabasa ka ng essay, pangit ang introduction nito mm-hmm. ah. Chararat.
Mm-hmm.
Pero habang nagpo-progress naman pala, okay naman pala. Mm-hmm. Parang ganun-ganun mo na ganun ko nakikita yung human relationships na. Or itong topic kasi na to hindi talaga niya alam. Kaya mema lang siya dito sa essay na to. Pero pag binigyan mo naman pala siya ng
ibang
itong taong to ng ibang topic to discuss. Brilliant.
Mm-hmm.
Parang ganun. I think more on essay when it comes to human relationships. Kasi, yun nga, parang, di ba pag essay, hindi mo naman talaga sure kung tama or mali to. Pero may sinasabi siya. Mm-hmm. Ikaw na ba ha? Ikaw, kumbaga, standards mo yung magsasabi or mag-interpret na this I agree with this person mm-hmm. or you don't agree with this person.
Yeah. Pero maliban na lang kung wala sarang, talagang sagot sa essay. Mm-hmm. Or yung ano, yung may words lang pero walang sense. Baka ibang language yung
hey,
alam
September
niyang
September
ano,
eh. Wednesday, DZUP landline. Bayan. Ganun.
Ano to? Ano? Magnetic poetry?
pero kung ano lang yung na-magnet. Pwede na.
Hirap naman nun mga katropa. Kayo ba mga katropa, share your thoughts naman. Kahit na hindi namin mabasa tonight, we will try our best na mabasa yan tomorrow.
Why not?
Or kung kailan man. Siyempre papansinin naman namin kayo mga katropas. Hindi nyo na kailangang hulaan kung papansinin namin kayo o hindi.
For sure. Pansinin namin.
Huwag lang yung mga matinding pagpapansin. Yun po yung nakakatakot, mga tropa. Well, anyway, mga tropa, thank you very much again to our guest katropas from House of Jean, katropang Kirvin, and katropang Nat. Siyempre, sa ating katropa on keyboard, katropang Mark, at si katropang Janine,
katropang Faith.
Katropang Mom Shrill.
Naging boss mo.
Katropang Mom Shi.
Na nasa kabilang side. Oo, nakikita kami pero sobrang layo.
Katropang Julius, thank you.
Mm-hmm. Katropang, sino ba mga katropang nasa kabila?
Katropang Tel.
Huwag na natin.
For sure. Hindi na kailangan na.
Full show.
At sure na tayo na si Katropang Jerry ay nandyan sa ating transmitter house at si Katropang Gerald. At sa lahat po ng mga katropas na nakinig sa atin for tonight, pero quiet lang. Yung mga high school friends ni katropang ano, nandyan lang pala sa baba. Sayang, di kayo umakyat. Next time mga katropas. Dahil ang katropang radio naman ay napapakinggan mula 7 p.m. until 8 p.m. mula Monday hanggang Friday. At ang DZUP naman ay napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ako, kung gusto niyo pong makita kung ano po yung mga programang hinahatid namin sa inyo, punta lang kayo sa www.dzup.org. Makikita niyo po doon. At pwede niyo pong mapakinggan ang mga podcasts ng aming programs. Siyempre, hindi pa namin ina-upload doon yung hindi pa namin na-ere. Kasi po live po kami, sure. Di ba? And also, mga katropa, sa Friday, pwede na ba natin i-announce?
Si katropa, siya lang makakaalam.
Oo nga, pero wala. Huwag muna natin i-announce.
Sa Quezon City government lang.
Mm-mm. Sa Quezon, ikaw na magsabi.
Sa Quezon City.
Quezon City.
Nag-announce na si Mayor Katropang Herbert Bautista. Katropang Mayor Herbert Bautista na walang pasok on all levels sa Friday and Saturday. This Friday and Saturday, that's September 14 and 15. For all levels yan, pati yata sa government offices, wala na rin. So, i-double check nyo na lang. Verify lagi. Don't make the educated like guess. Don't
kasi
do guesswork.
Kagabi, nagbukas ako ng Twitter tapos yung mga tao nagsishare na ng mga walang pasok daw ngayon. Ako parang, ha?
San galing?
San galing to? Tapos sinakalagay unofficial. Parang, dude, wag na kayo maglabas kung unofficial. Long hula lang din tayo.
Check the check.
Mm-mm. Check the labels, mamis. Mamis.
Yeah.
So thank you very much again sa lahat ng nakinig for tonight. Bukas ulit, pakinggan nyo kami 7 to 8pm. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Bye-bye! Happy Wednesday!
Take care!
Ayan, official na, UP Diliman. Classes in all levels in UPD suspended 14 to 15.
All right. Care.